Qalambirdan gapiramiz. Kecha 15-oktyabr kuni Rossiyada koronavirusdan 1002 kishi vafot etdi. Bu pandemiya boshlanganidan beri qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Eng salbiy ko'rsatkich mamlakat poytaxti Moskvaga to'g'ri kelgan. Bir kunda 72 ta o'lim, Sankt-Peterburgda 67 ta, Krasnodar o'lkasida 41 ta, Sverdlovsk viloyatida 38, Boshqirdistonda 36, Rostov viloyatida 33, Stavropol o'lkasida 32 nafar. Infeksiyaga qarshi kurash bo'yicha tezkor shtab ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada koronavirusdan vafot etish holatlari jami 222315 nafarga yetdi. Jahoniy boshqa mamlakatlarga nazar soladigan bo'lsak, koronavirusdan vafot etish bo'yicha AQSh hali ham yetakchi ekanini ko'rishimiz mumkin. Jami 743880 ta o'lim. Undan keyingi o'rinlarda Hindiston, Braziliya va Rossiya bormoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.